Jsou tu zálety od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Alena Zárybnická. Už před sametovou revolucí se snažil pomáhat tam, kde bylo třeba. S Jaromírem Štětinou tehdy vyhlásili neoficiální materiální sbírku na pomoc Arménii po zemětřesení. Šimon Pánek, jeden ze studentských vůdců, působil i jako zahraniční specialista pro oblast Balkánu. Je držitelem stříbrné medaile předsedy Senátu, má cenu Arnošta Lustiga, cenu za zásluhy o diplomacii, je rytířem francouzského řádu Čestné legie a od 28. října 2025 má od prezidenta Petra Pavla řád Tomáše Garrigua Masaryka. Ředitel Člověka v tísni. Nejen o pomoci v nouzi, ale hlavně o hodnotách, které mizí pod populistickými tlaky a které bychom měli společně chránit. O tom všem budou dnešní zálety. Jsem ráda, že nás posloucháte.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Bylo vám necelých 22, studoval jste na přírodovědě biologii a už před listopadem, jak bylo řečeno hned na začátku, jste pomáhal v Arménii. Bylo ještě něco předtím, o čem se v rešeržích nemluví, Šimone? Dobrý den.
Dobrý den. Tu určitou potřebu jakoby strkat nos do věcí veřejných a možná dělat něco dobrého, to není moje zásluha, to asi je trocha genetiky, trocha výchovy v rodině, trocha přílišného čtení dobrodružných románů, kde jsem se vždy stotožňoval s tím kladným hrdinou a chtěl v životě být jako oni. Ale něco málo bylo. Já jsem jednak chodil do takových přírodovědných oddílů a vlastně už od roku 87 jsem vedl dětský přírodovědný oddíl schovaný pod obvodním domem pionýrů a mládeže Praha 4, který uvnitř obsahoval v podstatě skautské hodnoty. A kromě toho jsme měli takovou komisi ochrany přírody na gymnáziu v rámci hnutí Brontosaurus, které tehdy, byť pod oficiálními strukturami, nabízelo poměrně zajímavý prostor pomáhat v přírodě, zabývat se tématy jako recyklace. Dokonce jsem byl členem něčeho, co si říkalo recyklační skupina a přinášeli jsme první jakoby vůbec vědomí o tom, že recyklace existuje a jak je důležitá. Dodnes si pamatuji dělený koš od firmy Bosch, který nám někdo přivezl ze západního Německa a ten už měl ty části na různé typy recyklovatelných druhotných surovin. Takže trochu něco jsem dělal už předtím.
Říkala jsem, že jste spoluzakladatel a ředitel nadace Člověk v tísni. Na tom místě třeba připomenout Jaromíra Štětinu. Někde jsem zaregistrovala, když jsem si připomínala tohle období, že nadace byla registrována při České televizi. Jakou úlohu tehdy Česká televize měla?
Začínali jsme v Lidových novinách, ale po prvních dvou vlastně větších sbírkách, se kterými nám pomohla Česká televize, ta výrazná sbírka, kterou si možná ještě tu a tam někdo pamatuje, tak se jmenovala SOS Sarajevo a byla pro obklíčené Sarajevo. Mimochodem to město bylo 3 roky v obklíčení. Zahynulo tam 10 až 15 tisíc civilistů. Město bylo částečně zničeno. A my jako cizinci, ať už novináři nebo humanitární pracovníci, tak jsme na rozdíl od místních mohli dovnitř i ven. Proto ta sbírka byla pro Sarajevo. A měla velký úspěch, lidé stáli fronty, aby mohli přispět. Je pravda, že jsme tak trochu šli z kůží na trh. Já si pamatuju, jak jsme vymýšleli ten slogan a ten zněl: přispějte a my zajistíme dopravu pomoci až na místo. A skutečně jsme se museli naučit, jak řídit kamion v neprůstřelné vestě a v helmě, jak vyřizovat povolení pro náklad převážený letadly NATO, tam byl letecký most s tou pomocí a tak dále. Takže ten začátek vlastně byl v Lidových novinách, ale televize sehrála velkou roli. Lidové noviny v té době byly prodány Ringieru, měnilo se vedení a my jsme navíc jaksi ucítili, že Česká televize nám dává, a to znamená respektive té pomoci dává daleko silnější páku. A musím přiznat, že tam byla inspirace ze zahraničí. V sousedním Rakousku v té době běžela obří humanitární kampaň, která se jmenovala Nachbar im Not, což je soused v nouzi. Vidíte tam tu inspiraci i to jméno svým způsobem. A byla to kampaň, kterou vedl rakouský rozhlas a televize na pomoc právě bývalé Jugoslávii. Takže jsme si v jednu chvíli plácli, roli tam hrála Kristýna Taberiová, Jan Urban, samozřejmě Ivo Maté, tehdejší ředitel televize, Jaromír Štětina a já, a dohodli jsme se, že společně založíme nový právní subjekt Člověka v tísni při České televizi na začátku.
Dobře, že si ta jména zvlášť v současných okolnostech připomínáme. Mým hostem v záletech je ředitel Člověka v tísni Šimon Pánek.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Šimon Pánek, můj dnešní host v záletech, říkám si, že jste o tom, Šimone, asi už moc krát mluvil, ale já bych se přeci jenom chtěla zeptat, jestli se v tomhle ohledu něco nezměnilo. Mám na mysli rok 2010 a rozhovor pro Mladou frontu Dnes, kdy prezident Václav Havel říkal, že by si přál, abyste jednou kandidoval na prezidenta. Tak to asi nebudeme zpochybňovat, to asi padlo. Vy jste vždycky odmítal. Nezmění se na tom něco?
Pravděpodobně ne, máme skvělého prezidenta, já doufám a zdá se, že to tak vypadá, že bude kandidovat ještě jednou, takže máme pro příštích 7 let, doufejme, v čele státu člověka, na kterého můžeme být hrdí a můžeme mu věřit, to je důležité. Zatím to nijak neplánuji, nepracuji na tom, úplně 100% vyloučit to nechci, protože uvidíme, co se stane. A je pravda, že s přibývajícím věkem to trochu přehodnocuji. Já jsem si myslel, že do politiky, že o tom nebudu ani přemýšlet. Ale je pravda, že když jakoby vidím, a taky možná trošku slábnu, být jako v exekutivní funkci Člověka v tísni je dost fofr. Ta organizace je v desítkách složitých míst po světě. Teď to má složité i doma a tak dále. Takže a je taky mladá. Já tam začínám být jeden z nejstarších a určitě bude v jisté chvíli čas odejít. Takže to úplně 100% nevylučuji, ale považuji to za vysoce nepravděpodobné.
Co trápí nejvíc naši společnost? Tím se odkazuje na vaši poslední větu, že starosti máme i doma.
Já myslím, že nás jako celek trápí jakési tápání kudy dál a jestli budoucnost bude stejně dobrá, jako byly poslední desítky let. To je jakási nemoc, možná nemoc z přílišného dostatku stability, svobody, jistoty, kterou trpí většina vyspělých západních zemích. A zároveň je spojena s těmi překotnými změnami, které zahájila globalizace, ale akcelerovaly se, určitě je velmi akceleroval přechod značné části informací a komunikačního prostoru online na sociální sítě. Takže to je pak období, kdy lidé jsou netrpěliví, chtějí mít zase zpátky tu svoji jistotu nebo znova tu svoji jistotu pro budoucnost. To jsou hesla Brexitu, vrátím vám vaši starou dobrou Anglii, Make America Great Again, ano, bude líp, to vlastně jsou všechno podobná hesla. Já vám zase vrátím ten život, jak jste jej znali, tu vaši jistotu, což je iluze, protože běh světa se nedá otočit. A pak nás určitě trápí polarizace a já o ní mluvím možná 10 let, myslím, že tam všichni, kdo to myslí s touto zemí vážně, ať už jsou na jakékoliv straně spektra, tak by měli trochu ubrat ve způsobu toho, jak diskutují o věcech, jak vedou kampaně, jak se snaží získat navzájem nějaké body, výhody, pozice, protože jsme se skutečně posunuli a ono to pak kopírují postoje lidí na sítích, podněcuje to vlastně větší asertivitu, možná dokonce agresivitu mezi lidmi, až někdy výzvy k násilí, kdy prostě i v té politické a řekněme společensko-politické debatě ten oponent není oponentem a partnerem do diskuse, jakoby parlament ve smyslu rozpravy prostě už nebyl důležitý, ale je nepřítel. A čistě semanticky nepřítele je potřeba zničit. S nepřítelem se nedělá kompromis, nepřítel prostě buď je poražen nebo nad námi zvítězí, kdežto oponent, partner neříkám do diskuze, ale oponent je někdo, s kým diskutuji a hledám někdy kompromis, někdy aspoň koncent, někdy prostě to odložím na příští kola jednání a nám se to posunulo a ta vypjatost se samozřejmě pak překládá do vypjatosti pozic lidí, protože je to tak, že politici a političtí lídři a lídrině ovlivňují své voliče, velmi, zejména možná lidi, kteří mají tendenci spíš přejímat to, co slyší a vidí, než o tom kriticky přemýšlet. A to se týká nakonec i informací z médií, ze sítí a tak dále. Takže myslím, že kdyby vlastně politici ubrali a ta politická kultura vzájemné debaty by byla trošičku méně vypjatá a útočná, tak by to pomohlo celé společnosti.
Mým hostem v Záletech je ředitel Člověk v tísni Šimon Pánek. Zmiňoval jste to hned na začátku. Platí pořád to, že Člověk v tísni je jedna z největších neziskovek zaměstnávající 2500?
Tak asi 2000, kolem přes 2000 lidí.
V kolika zemích na světě působíte a kde naopak Člověk v tísni má dokonale zavřené dveře? Je-li vůbec nějaká taková země?
No určitě, určitě. Já začnu z té druhé části, tak dokonale zavřené dveře máme samozřejmě v Rusku. Tam jsme už kolik, 5 let, 6 let na seznamu nežádoucích organizací. Dnes jich je tam asi 160 nebo 170 z celého světa. A Člověk v tísni, to je svým způsobem kompliment, byl 19. organizace, kterou Ruská federace se rozhodla označit za nežádoucí organizaci. Bylo to proto, že jsme dokázali efektivně podporovat ruskou občanskou společnost. Na to navázané země, to znamená Bělorusko, některé země Střední Asie a podobně, určitě jsou to země jako Severní Korea, Turkmenistán a tak dále, ale jsou to takové ty hard case countries, to znamená ty nejtvrdší diktátorské nebo autoritářsko-diktátorské režimy. Jinak já nejsem moc na ta čísla, ono se to také neustále mění, ale v této chvíli pracujeme se stabilním týmem a v dlouhodobých programech v nějakých 20 a něco zemích a v dalších 20 pomáháme prostřednictvím partnerů. Tam, kde to jde, tak se samozřejmě snažíme neotvírat kanceláře, nemít tam zaměstnance, auta, necestovat tam a zpět, nebo cestovat ano, i v tom partnerství, protože to je prostě drahé. Takže například v zemích Balkánu nedává smysl mít tam v zásadě poměrně nákladnou přítomnost, stačí tam zajíždět, protože ty země mají své organizace a aktivní, environmentální, starající se. My tam v balkánských zemích dlouhodobě řešíme vlastně podporu fyzicky a mentálně postižených a jejich začlenění do běžného života a na trh práce, pokud to jde, protože v tom máme náskok jako Česká republika na rozdíl od těch zemí a takovéto věci děláme partnersky, stejně jako podporu třeba občanské společnosti, aktivistů, učitelů, obránců lidských práv a dalších v celé řadě nedemokratických zemí, kde samozřejmě nemáme kancelář, protože nemůžete podporovat někoho, kdo kritizuje a štve vládu a zároveň tam mít kancelář, protože to je pozvánka k velkým problémům samozřejmě.
Šimon Pánek, posloucháte Zálety.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Mým hostem v Záletech je ředitel Člověka v tísni Šimon Pánek. Šimone, řekněte mi, jak pro vás osobně, teď myslím, byla důležitá rodinná zkušenost v tom, jak rychle se vám otevíraly oči vůči tomu, co se děje ve společnosti, teď myslím ještě před rokem 89.
Tak já mám to štěstí, že pocházím z rodiny, kde se o věcech otevřeně diskutovalo i v době komunismu. Ostatně můj otec v 50. letech strávil téměř 11 let v pracovních táborech stalinských nebo komunistických a ve vězení následně. A partner mojí maminky, dalo by se říct můj nevlastní otec Jiří Tichý, byl zatčen v roce 88 a strávil rok ve vězení. Byl chartista, který se podílel na kopírování samizdatu a zakázaných materiálů doma, takže já jsem vyrůstal v prostředí, které bylo v nějakém riziku a zároveň se u nás diskutovalo o věcech zcela otevřeně, což je výhoda. Dovedu si představit, že byli lidé, kterým rodiče ty věci raději neřekli, aby si takzvaně neskazili život nějakou nevhodnou otázkou, anebo úplně rodiny, které prostě buď tomu věřili, nebo profitovali z toho režimu a kde se ta situace nazírala jinak tehdy.
Říkám si, proč pořád ve společnosti opakujeme stejné chyby?
To je těžko říci, je to spíše pro historiky a politology, ale zdá se, že prostě lidská společnost se nikdy nedostane do ideálního stavu. Svět je opravdu těžko poučitelný. Já, když jsem začínal v 90. letech na Balkáně pracovat, tak jsem byl v šoku z toho, jak tam umírají civilisté na všech stranách těch konfliktů, těch válek. Na většinou to bylo daleko víc na té straně, která byla napadena, ale nejen prostě. A říkal jsem si, to snad není možné, tak snad se svět nějak zlepší a vznikne nějaká světovláda v uvozovkách, která bude schopná zajistit, aby pokud tedy už země chtějí válčit, tak aby to nebyly války, které se vedou prostřednictvím obkličování měst, etnických čistek, ostřelovačů, kteří střílí kohokoliv, koho vidí. A to přece není v pořádku, vždyť na tom se snad všichni politici shodnou. A trochu to tak jednu chvíli vypadalo, Rada bezpečnosti posílila, po těch 90. letech byla nějaká tendence, Rusko bylo jakž takž kooperativní. Současný stav je horší než ta 90. léta, totálně se rozpadá vlastně nějaký způsob dohadování se, nebo rozpadl spíš, dohadování se o velkých světových problémech. Rada bezpečnosti, OSN jsou slabší než ty instituce byly a hlavně ochota, zejména teda stálých členů Rady bezpečnosti, se domlouvat na základě nějakého lidského přístupu a chránit civilisty, tak ta drasticky klesla, takže pánbu ví, co bude, ale z toho je vidět, že prostě nejsme schopni se poučit a vidět tu nejlepší cestu, že se ve společnosti asi znovu a znovu logicky nachází lidé, kteří mají jiné názory nebo nemají názory, za to mají velkou mocenskou ambici, tu potřebu vést. Prostě část z nás má v sobě a zdá se, že prostě svět se pohybuje v nějaké sinusoidě. Vždycky je to nějakou dobu lepší, ale pak se to nějakou dobu zhoršuje. Tak doufejme, že ten sešup teď momentálně nebude trvat moc dlouho.
O souvislostech v našich životech dnes mluvím s ředitelem Člověka v tísni Šimonem Pánkem. V čem jsme zranitelnější, než jsme byli třeba před těmi 30 lety?
Těžko říct, vy mi pokládáte takové otázky, které jsem moc nečekal. Myslím, že jsme zranitelnější, zejména ty mladší generace, v tom, že nezažili vlastně žádná špatná období, když to úplně zjednoduším. Od toho, že jsou vlastně většina z nich, netýká se to všech, část lidí žije ekonomicky někde na hranici chudoby určitě, ale v podstatě bych řekl, že většina mladých lidí je zvyklá i dost na to, že mají v podstatě všechno, co si přejí. Myslím, že je strašně důležité, aby mladí lidé procházeli nějakou zkušeností, kde se musí starat o sebe a taky o ostatní. V tomto smyslu považuji třeba za skvělou zkušenost být ve skautu a prožít část života nejen jako členka nebo člen, ale jako někdo, kdo se stará pak o ty ostatní, jet někam na třeba dobrovolnou práci do světa, vidět to, že život ve většině světa je prostě daleko tvrdší a těžší než u nás. Takže to trochu nahradit, nedá se simulovat to, co já slyšel, když jsem říkal, já bych si dal něco k svačině, tak ta odpověď byla vždycky stejná. Vem si chleba a sejra. U nás doma. Tak to se nedá zpátky simulovat, ale těch možností nazbírat zkušenosti je spoustu.
Že jste tam, kde je to třeba je jasné. Díky zkušenosti, kterou máte, tušíte o maličko víc než asi běžný smrtelník, nevím, jak jinak to říct. Co se bude dít dál, kde vaší pomoci bude dál třeba?
Snažíme se samozřejmě predikovat i to, co se děje v různých částech světa, kde jsme. My jsme minimálně zastoupeni v Americe. V Jižní Americe prakticky vůbec, ve Střední Americe prostřednictvím těch našich programů na podporu lidských práv, tak pomáháme aktivistům, jednotlivcům, organizacím, skupinám ve Venezuele, na Kubě a v Nikaragui. Ale jinak ve zbytku světa, když se podíváte na tu mapu, tak máme prostě vlastně dlouhodobé programy v Africe, v Asii, na Blízkém východě, ale i v Evropě, zejména ve jižní a ve východní Evropě, a v těch oblastech se snažíme i predikovat, co se může stát. Pracujeme na programech jakési připravenosti, třeba v Kambodži, v Laosu a v některých dalších asijských zemích. Významnou součástí naší práce už není jenom reakce na živelné katastrofy, ale je to vlastně budování systému včasného varování, tak aby ty živelné katastrofy, které tam přichází velmi často, tak aby jejich dopady byly co nejmenší. To je zajímavý posun od toho pomáhat, když udeří povodně nebo tajfuny, a dělat všechno pro to, aby než udeří, to lidé věděli a mohli se přesunout. Třeba v deltě Mekongu jsou pravidelné velké záplavy. Lidé ještě jakž takž utečou, ale co byl vždy velký problém, je to, že ta povodeň jednak poničí část obydlí, úrodu, ale také zahyne většina domácího zvířectva. A to ty vesničany uvrhne zase zpátky do chudoby. Takže už jenom mapování a vytváření vlastně bezpečných míst v té krajině, dílem jenom na základě mapování, dílem třeba i dostavěných, kam mohou přesunout část své rýže, obilí, nejdražší předměty z domácnosti a přivést své bůvoly, kozy, krávy a přečkat těch několik dnů povodní, tak je větší pomoc, než jim pak pomáhat, když o všechno přijdou. Obnova Ukrajiny, i kdyby válka skončila, a kéž by Bůh dal a tento rok skončila, tak při obnově Ukrajiny a návratu do normálního života bude obří práce samozřejmě. My nebudeme stavět mosty ani sídliště, ale budeme pomáhat ukrajinské společnosti, aby tam byl ten sociální aspekt, aby tam bylo dost prostoru pro vlastně život lidí a participaci lidí, jakýsi životní prostor pro kvalitu života do budoucnosti. Mosty, letiště, silnice a města, a budou snad stavět velcí investoři, to ani není práce pro nás. Takže ano, přemýšlíme o tom, nějak plánujeme předběžně. Zároveň musíme být pořád spíše reaktivní, protože to je taky naše služba, když se něco stane, tak být schopni během 24 hodin vyslat první týmy a začít pomáhat.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Se Šimonem Pánkem, ředitelem Člověka v tísni, mluvíme o různých místech, kde je třeba pomáhat, o formách pomoci. Jsme ale moc nemluvili, tak jenom kdybych mohla, Šimone, požádat, vyjmenujme typy potíží, ve kterých dokáže Člověk v tísni pomoci.
Já bych začal ve světě, tam jsme ostatně začínali v době konfliktu v 90. letech a taky jsme měli naivně pocit, že doma to bude vlastně všechno v pořádku, a ten se ukázal jako naivní, protože ta cesta ke společnosti, která je tolerantní, inkluzivní, solidární, tak je hrozně dlouhá. Je to klasická humanitární pomoc, to znamená reakce na živelné katastrofy, konflikty, někde dlouhodobá, jako třeba v Sýrii byla velmi dlouhá, na Ukrajině. Pak je to pomoc při obnově, protože nejde jenom o to, aby lidé dostali najíst a měli kde přespat, když udeří nějaká krize, ale taky, aby se mohli vrátit ke své práci, aby měli zdroje obživy, aby děti začaly chodit do školy, aby ta společnost se rozběhla. S tím pomáháme teď v Sýrii, kde válka skončila, byť je to velmi těžké. Míra destrukce je obrovská po těch 11 letech. Do jisté míry i na Ukrajině, protože zatímco na východní Ukrajině je to primárně o humanitární pomoci, tak na střední Ukrajině pomáháme lidem, třeba veteránům, otevřít malé živnosti a mít vlastně zdroj obživy a mít taky nějaký plán do budoucna, čím se budu zabývat v životě. Takže tam je to takový mix. Určitá obnova je to třeba v Afghánistánu. Dlouhodobé rozvojové projekty, to znamená pomoc v zemích, se kterými Česko mělo nějaké vztahy, to se dost zhoršuje teď s výraznými škrty současné vlády. Jmenoval bych třeba Etiopii, která vždycky byla českým partnerem. Tak tam je to pomoc, která není spojená s krizí, ale je důležitá v těch nejchudších oblastech. Přístup k pitné vodě, kapacity základních středních škol a takové věci, které jsou pro rozvoj společnosti důležité. Pak je to podpora aktivistů, disidentů, rodin politických vězňů, blogerů, někde učitelů nebo duchovních v různých autoritářských státech, které dusí kritické hlasy, které vlastně se bojí diskuze o korupci a podobně. A doma Jeden svět na školách, to je vlastně program, který nabízí školám, učitelkám, učitelům, ředitelům různé materiály, zejména audiovizuální, jak učit o složitých tématech, lidská práva, kritické myšlení, mediální vzdělanost, aktivní občanství, je na školách, na učitelích, na ředitelích, na učitelkách, jestli si vezmou tyto materiály, nebo třeba materiály univerzitní, nebo jiné. My tam fyzicky nejsme přítomni. A pak je to třeba filmový festival Jeden svět, který probíhá i v regionech. Tomu jsem obzvlášť rád, že v letošním roce to je 60 měst a míst, nebo měst, všechna krajská, ale také Ústí nad Orlicí, spoustu menších míst, kde festival běží. A pak je to naše sociální, vzdělávací a protidluhová práce v Česku. V 10 krajích 150 lidí dělá dluhové poradenství, všechno zdarma. Ročně jsou to malé desítky tisíc lidí, kterým pomůžeme zbavit se předražených dluhů, neférových exekucí a podobně. Takže je to opět velká služba vlastně i české společnosti.
Na závěr nesmí chybět otázka od umělé inteligence, tak Šimone, teď jedna pro vás. Kdybyste měl na měsíc úplně vypnout svět a řešit jen sám sebe, vydržel byste to, anebo byste se po týdnu zase chystal někam vyrazit a zachraňovat?
Určitě bych to vydržel, jsem si to zkusil. Ostatně člověk, který dělá přes 30 let, bude to 34 let takovouhle práci, tak kdyby neuměl si nějak porovnat jakýsi profesionální přístup k tomu, co dělá, a neuměl odpočívat, tak by buď vyhořel, a nebo by s tím dávno bouchnul, prostě by to opustil, protože to se nedá vydržet samozřejmě bez schopnosti regenerovat a odpočívat.
Dobře, že to umíte.
Já bych chtěl poděkovat Češkám a Čechům. Češky jsou solidárnější, zdá se, ve všech formách pomoci, ať už je to ta pomoc sousedská, pomoc uprchlíkům, pomoc slabším, nebo i ty finanční příspěvky, protože česká společnost, když o něco jde, tak je opravdu solidární. A to si myslím, že je skvělé.
Děkuji moc, hezkou neděli přejeme vám všem.
Naschledanou.
Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz.